Tad ir divi punkti, par ko iebilst. Pirmkārt, iebilst pret internetu vēlēšanu sistēmu izveidu, un otra lieta ir satiksmes ministrijas joprojām pieprasītie 355,718 eiro finanšu ministrijai internetu vēlēšanu sistēmas priekšizpētes projekta īstenošanai. Nekāda priekšizpēte nav vajadzīga, jo teoretiskās datorzinātnes rezultāti ir tādi, ka nav zināmi tādi algoritmi un to realizācijas internetu vidē, kas vienlaicīgi nodrošinātu aizklātu balsojumu un aizsardzību pret atsevišķu balsojumu vai vēlēšanu rezultātu viltojumu. Nolūk, un ir absolūti skaidrs, ja, ka vēlēšanu rezultātu lidošana tas ir klaišs draudz nacionālajai drošībai un var novest līdz pat valsts neatkarības zaudēšanai.